Зураг 10. Бурхан Сесерийг ялахад туслав. 4:10-5:19-21. Дебора босож Барактай хамт Кедеш руу явв. Абиномын хүүгд Барак Табор ууланд гарсныг хүмүүс Сесарад хэлсэнд Сесара өөрийн 900 төмөр тэргээ өөртөөгөө хамт байсан бүх хүмүүсээ Харашит Хаголамаас гişийн уул руу цуглуулжээ. Дебора, Барак тандан бос. Өнөөдөр эзэн чиний гарт Сесараг өгөхдөл үзэгтэн. Эзэн чиний өмнө явсан гэв. Эзэн Баракийн өмнө Сесара болон түүний бүх цэргүүдийг элдний ирээр хятсанд Сесара тэргээ хаян явгнаар цухтан одлоо. Сесара цэргүүдийн нэгийгч үлдээлгүй бүгдийг элдний ирээр чавчин унгав.